Бүгін Қазақстанға Ресей президенті Дмитрий Медведев келеді. Медведев сапарының мақсаты Бурабайда өтетін ТМД саммитіне қатысу деп хабарлайды Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев. 19-ның 19 мен 21 аралығында өтетін басқосуға Ресей президентімен қоса Армения, Беларусь, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстан елдерінің басшылары шақырылған. Саммитте аймақтық ынтымақтастықты дамыту мәселелері талқыланып, әлемдік қаржы дағдарысы туралы пікір алысу жоспарланған. Бейсенбі күні Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есергепов ауруханадан шықты. Есергепов жүрек ауруымен 3-ші желтоқсанда ауруханаға түскен болатын. Азаттықтың тілшісіне берген сұхбатында Есергепов Алматы прокуратурасынан үйінде заңсыз тексеру жүргізуіне байланысты Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы және Жамбыл облыстары бойынша директорларына қарсы қылмыстық іс қозғауды сұрап, арыз өтініш тапсырғанын хабарлады. Алматы Инфо газетінде ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл департаментінің ішкі құжаты жарияланған соң бұл басылымға қарсы қылмыстық іс қозғалған еді. Ресейдің федералды қауіпсіздік қызметі 2008 жылы шетел үкіметтері үшін тыңшылық жасаған 149 адамды ұстаған. Бұл туралы федералды қауіпсіздік қызметінің басшысы Александр Бортников хабарлады. Оның айтуынша тұтқындалған тыңшылардың арасында Грузияның арнайы қызметтерінің агенттері де бар. Тамыз айында Ресей мен Грузия арасында соғыс орын алған еді. Бейсенбі күні Мәскеуде Ресей президенті Дмитрий Медведев Никарагуа президенті Даниэл Ортегамен келіссөз өткізді. Екі жақ ынтымақтастық жөніндегі бірқатар келісімдерге қол қойды. Өткен айда Латын Америкасына жасаған сапары барысында Медведев Совет одағы мен Орталық және Латын Америкасы арасында болған ерекше қарым-қатынастарды жаңғыртуды қалайтынын мәлімдеген еді. Никарагуа Грузияның жекшілдік аймақтарын тәуелсіз мемлекеттер деп мойындаған болатын. Ортега оңтүстік Осетия мен Абхазияға жақын болашақта баратынын мәлімдеді. Ресей президенті Дмитрий Медведев жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обамамен кездесуді асыға күтеді. Бұл туралы бейсенбі күні Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров ақш сенаторы Ричард Лугермен кездесуінен кейін хабарлады. Лугер қазір ядролық қаруларды азайту жөніндегі болашақ диалогты тездету мәселесін талқылау мақсатында Мәскеуде бірқатар кездесулер өткізуде. Медведев пен Обаманың қайда және қашан кездесуі мүмкін екендігі айтылмады. Барак Обама алдағы айда ресми түрде өз қызметіне кіріседі. Шешенстанда орын алған қақтығыстан Ресейдің екі жауынгері мен екі бүлікші қаза тапты. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша бұл шайқас кеше түнде Аргун қаласындағы бір тұрғын үйлердің арасында болған. Әскерилердің алтауы жарақат алған. Солтүстік Кавказдағы Шешенстанды қазір Кремльді қолдайтын Рамзан Қадыров басқарады. Ирак премьер-министрі кеңсесінің хабарлауынша, ақш президенті Джордж Бушқа аяқ киімін лақтырған журналист премьер-министр Нури Аль-Маликиден оны әлем алдында ұялтырғаны үшін кешірім сұраған. Аль-Маликидің кеңесшісінің айтуынша, Мунтадар Аль-Заиди сондай-ақ өзін кешіруді өтінген. Журналист Аль-Заиди жексенбіде Бағдатта өткен баспасөз мәслихаты барысында Бушқа аяқ киімін лақтырғаны үшін араб әлемінде танымал тұлғаға айналып отыр. Ақ үйдің мәлімдеуінше Буш ол Ирак журналистіне ренжібейтінін айтқан. Аль-Заидиді қалай жазалауын Ирак билігінің өзі біледі деген Буш. Ирак халқы мен басқа елдердегі адамдар шерулер өткізіп Аль-Заидидің босатылуын талап етті. Егер Украина 2 миллиард долларлық қарызын төлей алмаса, Ресейдің мемлекеттік Газпром компаниясы 1 қаңтарда бұл елге газ тасымалын тоқтатпақшы. Бұл жөнінде Газпром компаниясының баспасөз хатшысы Сергей Куприянов ескертіп отыр. Куприяновтың айтуынша, егер қарыз өтелмесе, Газпром Киевпен арадағы жаңа келісімшартқа қол қоймайды және Украинаны газбен қамтамасыз етпейді. Украина Газпромның келісімге келу ұсыныстарын қабылдамады, сөйтіп келіссөздер тығырыққа тірелді деп атап көрсетті Куприянов. Бейсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымының қылмыстар жөніндегі трибуналы бұрынғы армия полковнигі Тионесте Багасораны 1994 жылы Руандада геноцид жасады деген айыптар бойынша айыпты деп тауып, өмір бойы бас бостандығынан айырды. Камерунда қамауға алынған Багасора 1996 жылдан бері қамауда отыр. Руандада орын алған геноцид барысында 100 күн ішінде 800 мың адам өлтірілген болатын. Жетекші зерттеу институтының айтуынша, полициядағы жемқорлық Ауғанстан үкіметіне деген сенімділікке нұқсан келтіріп отыр. Шетжерлерде тұратын көптеген ауғандықтар үшін полиция үкіметтің жүзі болып табылады, алайда полиция қылмыстармен күресудің орнына көбінесе парақорлықпен айналысады, дейді халықаралық дағдарыс тобы. Осы топтың атап көрсетуінше, ауған полициясы қылмыстарға қарсы күреспен салыстырғанда бүлікшілікке қарсы соғысқа тым көп уақыт жұмсайды. Ирактың ішкі істер және қорғаныс министрліктеріндегі кемінде 23 шенеунік қастандық әрекетін жоспарлады деген айыппен тұтқындалды. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бұғымғожа таныстырдым.